galvenais, ko zaļā jūs noteikti aicinu darīt visos svētkos, ir rūpēties par to, lai svētki nesagādās lodzi ne dabai, ne arī pēc tam nerada liekus atkritumus. Un ir ļoti daudz veidu, kā to izdarīt. Viens no tiem jau sākot gatavoties svētkiem pārdomāt, ko mēs pērkam un vai mums vispār to vajag. Lieldienās cilvēki noteikti krāso solas, un šis process rada lielu daudzumu ar atkritumiem, kur lielākā daļa patiesībā ir bioloģiski noēdāmi atkritumi. Tās pašas cipomīzes, dažādi ziediņi, lapiņas, kaltētās tējas, ko mēs izmantojam olu krāsošanai, tie ir bioloģiski noēdāmi atkritumi, ko mēs mierīgi varam vai nu likt piemēram kompostā, vai arī šķirot, izmetot bioloģiski noēdāmu atkritumu konteinerā, kas parasti brūnā krāsā. Un jo vairāk mēs atšķirosim no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas to, ko varam, vai izlietot to iepakojumu, nododot pārstrādē, vai arī šīs jau minētās bioloģiskās komponentes kompostējot, jo mazāk sadzīves atkritumus mēs radam. Proti, mazāk atkritumu būs jāglabā poligonā, kas jau ir labāk dabai, un, protams, arī tādā veidā mēs varēsim samazināt maksu par atkritumu izvešanu, jo vairāk mēs atšķirojam, jo mazāk mēs maksājam par sadzīves atkritumu izvešanu. Tātad labi gan dabai, gan arī mūsu maciņam.